De havde jo lejet lokale og sendt invitationer ud til det her bryllup, og altså, han stak af i en, jeg tror, det var 3 måneder, før de skulle gifte, han stak af.
Den næste historie, du skal høre, er faktisk ham, det hele startede med. Oliver. Ham, hvis historie, jeg var i gang med, da alle de andre beretninger om Mads Andersen pludselig begyndte at vælte fra. Oliver var 19 år, da han mødte Mads første gang. Hans forældre er skilt, og Oliver boede på det tidspunkt hos sin far. Han har jævnlig kontakt med sin mor, da hun møder Mads første gang i starten af 2016. Du lytter til Man kan aldrig vide, 6. afsnit.
Første gang jeg hører om Mads, det er jo gennem min mor, som har mødt ham på en datingside. Og hun beskriver egentlig den her mand som værende meget, meget glad og entusiastisk, og jeg er faktisk kun med positive ord. Og jeg møder ham så første gang i hendes lejlighed en dag, hvor hun arrangerer, at vi skal spise med dem, eller med ham, for ligesom at lære ham at kende. Og der får jeg faktisk også selv et ret godt indtryk af ham. Han virker meget, meget interesseret i at høre om mig og mit liv, og jeg bliver faktisk meget positivt overrasket over, hvor god han er. Jeg synes, han virker faktisk super, super frisk og energisk, og han virker bare som en cool fyr, synes jeg. Og det ender så faktisk med, at vi efter den her middag, at jeg bliver der ret længe i forhold til, at jeg skulle op på i skoledagen efter, på arbejde. Så jeg bliver der faktisk ret længe, og vi sidder og snakker til, vi sidder og snakker ret mange timer, og det ender faktisk med, at vi fortæller ham der, at min søster, hun skal flytte dagen efter, så det tilbyder han faktisk at hjælpe med. Så ikke nok med, at vi havde den her hyggelige aften her, så ender det faktisk med, at han tilbyder at hjælpe min søster med at flytte.
Hvornår møder du ham så igen?
Jamen, så møder jeg ham igen dagen eller et par dage efter, hvor vi skal flytte for min søster. Hun skal have flyttet alle sine egen del simpelthen til Jylland for at studere.
I en blå Audi kører Mads den lille familie ud til Mads' arbejde, byggefirmaet Kemp og Lauritsen. Her henter de en varevogn, som de skal flytte i. Hvad ingen af dem ved er, at Mads hverken ejer en blå Audi eller er ansat hos Kemp og Lauritsen. Men Mads hjælper Olivers søster med at flytte. Mors nye cool kæreste efterlader et godt indtryk.
Han møder faktisk op rigtig tidligt, og han har sørget for, at vi kan have en lejet vogn til at køre alle hans ting derhen. Hvilket vi synes var ret pænt af ham, eftersom min søster havde ikke mødt ham. Ja, der bruger vi bare hele dagen på at flytte faktisk. Han har sådan en hel dag til det og taget fri fra arbejde. Det virkede bare virkelig, som om han godt gad familien, ikke? Som om at han ligesom har sat sig et mål for, at nu vil han godt lære vores familie at kende og hjælpe vores familie det bedste, han kunne osv.
I løbet af de næste måneder lærer Oliver Mads bedre at kende. Han inviterer på frokoster og middag. De ringer og sms'er sammen næsten hver dag. Da vi når sommeren 2016, er Oliver færdig med gymnasiet. Han planlægger sin drømmerejse til Australien med 2 af sine bedste venner. Han har flere jobs og arbejder 70 timer om ugen for at kunne spare penge sammen til turen. Interessant nok er Mads meget engageret i Olivers rejseplaner. Han lytter opmærksomt til hans bekymringer om, hvorvidt han kan nå at spare penge sammen til drømmerejsen.
Han kører meget op den her rejse op for mig. Og også det her med, at han siger til mig, at Oliver, du skal virkelig glæde dig. Altså, det bliver virkelig en fantastisk rejse for dig. Og så starter han med, at han spørger mig sådan helt oprigtigt, om jeg kan nå at spare sammen til det her. Hvor jeg så fortæller ham, at det bliver med nød og næppe, altså at jeg kommer til at være meget tæt på, i hvert fald ikke at kunne spare sammen. Der vælger han så, og eftersom vi troede, han har mange penge, så vælger han så at sige, at han selvfølgelig gerne vil hjælpe mig lidt. Fordi nu skulle han giftes med min mor, og han var en del af vores familie jo. Så han giver udtryk for, at han selvfølgelig gerne vil hjælpe mig med det her, for at jeg ikke skal arbejde de her 80 timer om ugen, jeg arbejdede. Så han fortæller mig om nogle byggeprojekter, han laver, hvor han investerer nogle penge i det. Og sådan som jeg husker det, så er det noget med, at når de her huse så bliver solgt, så tjener man nogle penge på at investere i dem, eller noget, der minder om. Og det var så det, han sagde til mig, at jeg faktisk kunne være mænd over, at han selv havde tjent en masse penge på at gøre det her mange gange. Og at de penge, jeg havde sparet sammen på nuværende tidspunkt, hvis der var nogen, jeg havde mod på at smide i det her projekt, jamen, så ville jeg få en udbetaling, der var meget tilfredsstillende. Og eftersom jeg arbejdede de her mange timer om ugen, og eftersom at den her rejse, den betød så meget for mig, og da han giver mig det her tilbud, så sidder jeg over og går igennem de her billeder af rejsen og tænker, okay, han kan altså hjælpe mig med at få bare lige det federe en tur, som gør, at jeg overhovedet ikke skal tænke over at spare osv., og virkelig kan hygge mig. Så jeg vælger selvfølgelig at sige ja til det her. Jeg stoler på ham, kan man sige. Jeg tror jo på, at han gør det her for mit bedste. Så da han tilbyder mig at hjælpe på den måde, så går jeg lige og tænker lidt over det, og vælger så at sige, at det kunne jeg selvfølgelig godt tænke mig at være en del af.
En måneds tid senere følger Mads op på ideen med, at Oliver skal investere sine opsparede rejsepenge i et byggeprojekt. På det tidspunkt har Mads friet til Olivers mor. Brylluppet er ved at blive planlagt, og Oliver aner ikke det mindste uråd. En dag, mens Oliver har frokostpause på et af sine jobs, henter Mads ham i sin blå Audi og kører ham ned til banken. Oliver går ind i banken, stikker hævekortet i automaten og hæver kontanter til Mads.
Det er tre gange. Tre gange, og det er over nogle måneder. Tre gange i alt. Og den sidste gang var ikke lige så mange penge, fordi der havde jeg sagt til ham, at nu havde jeg ikke lyst til at spille flere penge i det. Egentlig fordi jeg heller ikke havde set min konto helt tom. Men jeg på det tidspunkt, jeg ved ikke, hvor meget jeg har spillet det, men jeg har spillet en del i det. Så jeg glæder mig selvfølgelig til at tjene nogle penge på det. Og det var så sjovt nok dagen før, at han skulle give mig de her penge, at der var en stuk af. Jamen, der siger han, at han siger, at i forhold til det afkast, jeg vil få, der vil det fungere sådan, så at nogle måneder efter, at jeg spørgte penge i, når det her byggeprojekt var færdigt, at jamen, så vil han bare overføre det her penge, jeg havde investeret i det, plus en stor del ekstra penge. Og at det vil egentlig bare fungere sådan, at dem vil jeg få den første en eller anden speciel måned. Og det var jo så den dagen inden, at jeg skulle have de her penge, at han så stod af om aftenen.
Oliver når i alt at hæve 50.000 kroner til Mads. Også en af Olivers venner er blevet overtalt til at investere i det ikke eksisterende byggeprojekt. Det er tre måneder før brylluppet mellem Olivers mor og Mads Andersen. Festlokalerne er booket, gæstelisten komplet, og bryllupsinvitationerne er sendt ud.
Og min mor, hun ringer så morgen efter klokken 6 om morgenen til mig, hvor jeg kører, hun græder, og hun siger så til mig, hun siger faktisk ikke andet, end han er væk. Og så går der lige noget tid, inden jeg lidt opdager, hvad det er, der sker. Altså, at ham her manden, han stod af for min mor, lige inden de skal giftes, og han er så stukket af med alle de penge, jeg havde i verden. Plus noget, fordi at min ven ligesom også var med over. Og jeg glemmer aldrig hendes stemme i telefonen der om morgenen, hvor hun ringer og er helt gradfærdig og siger, at han er væk. Og jeg vælger så Og for det første lige at få lidt aggression ud. Jeg slår ned min pude og kan overhovedet ikke fatte, hvad det er. Jeg vågner klokken 6 om morgenen for at vide, at min mors forlovede er væk, og jeg har mistet 50.000. Jeg spørger hende så sådan lidt med aggression, sådan, altså, hvad snakker hun om? Hvordan væk? Hvordan ved hun det? Hvor hun så fortæller mig, at hun kan se, at mange af hans ting er væk. Det ligner, han har haft lidt travlt med at pakke, siger hun, for der hænger stadig en af hans jakkesæt. Nogle arbejdsbukser ligger stadig, men størstedelen af hans vigtige ting og så videre, det er væk. Så vi har faktisk stadig nogle af hans ting, der ligger, dem tror jeg min mor, hun har smidt ud, men han glemmer nogle ting, så det virker som om, man har haft lidt travlt med at komme afsted. hun har så fået en besked på sin telefon dagen forinden, hvor han havde skrevet til hende, husk lige meget hvad, så elsker jeg dig. Og den her besked, synes min mor er lidt underlig, hun er til dans, og får den her besked, og hun tænker, at ja, selvfølgelig elsker hun også ham lige meget hvad, og vælger så at svare noget, der minder om, i lige måde, skat. Og da hun så kommer hjem, så kan hun godt mærke, at der er et eller andet mystisk foregået det med, at hun synes, at det hele er lidt underligt, der mangler nogle ting, og det virker bare ikke lige som om, at alt er, som det skal være. Og hun kan ikke få fat på ham, og hun kan ikke helt forstå, hvad der sker. Men hun stoler jo stadig på den her mand, så det virker stadig lidt fjernt at tænke på, at ens forlovede skulle være væk.
Ja, jeg siger til hende, at jeg synes, hun skal ringe til sit arbejde, og skal hun blive hjemme fra arbejde i dag. Og jeg gør det samme egentlig, fordi det er meget lige at få smækket i hovedet, at du har mistet din mors forlovede at stukke af fra hende, og hun er ked af det, og du har mistet alle de penge, du skulle rejse for. Jeg ligger jo hjemme hos min far egentlig, og min mor hun ligger i sin lejlighed i København. Så jeg ringer egentlig til min far og siger til ham, at hvad der skete, hvor han så faktisk også tager fri fra arbejde for at tage mig med hjem, fordi vi egentlig tænker, at vi skal have fat i noget politi, og det er så egentlig her, vi går i gang med lidt at prøve at finde frem til, hvor han kan være, og lidt sætter vores egen lille efterforskning i gang. Altså, han stak af jeg tror, det var 3 måneder, før de skulle gifte, han stak af. Så de havde jo sendt invitationer ud, og havde gjort alt muligt aktivt for at få realiseret det her bryllup. Så det virkede. Min mor, hun var meget, meget, meget ked af det selvfølgelig. Det var, hun har overhovedet ikke regnet med det jo. Men hun har det bedre i dag. Det tog noget tid, hun skulle komme sig over det her. Og selvfølgelig kan hun stadig mærke det, så videre, men hun har det bedre i dag. Heldigvis.
Olivers mor er i chok. Ikke alene har Mads nydt hendes søn for de 50.000, som han skulle have brugt til drømmerejsen efter gymnasiet. Mads har også nydt hende for den kærlighed, hun indtil den dag, han stak af, troede var ægte. De kontakter politiet og anmelder Mads.
Ja, vi ringer til politiet, hvor de viderestiller os 14 gange og siger til os, at det ender som, at vi bare skal gå ind og oprette anmeldelsen på nettet. Og det føler man egentlig ikke helt nok, når man lige føler, at man lige er blevet snydt mere, end man nogensinde har prøvet før. Det virker ikke helt, som om der var nogen hjælp at hente. Så vi begynder egentlig at tænke over, at vi selv måske skal prøve at gøre et eller andet. Så det er her, mig og min far, vi begynder at ringe rundt til Kemper Lauritsen, som han sagde, han havde arbejdet i, og til det sted, hvor de har booket til deres bryllup, og til Audi, og alle de her ting, alle de steder, hvor vi tænker, at han har en relation, dem ringer vi til. Og der er ikke nogen af hans venner og familie, der er ikke nogen, der tager telefonen, og der er Audi og Kemp, de fortæller os de her skræmmende historier med, at han aldrig arbejdet der, og det her med Audi, med den er stjålet, og det er så om aftenen samme dag, efter at min mor hun har kørt hjem igen og ligger derhjemme, og mig og min far, vi ligesom har haft en hel dag, hvor vi har prøvet at gøre noget. Så det er så om aftenen, at jeg beslutter mig for at lave de her datingprofiler og prøve ligesom at se, om hvis nu jeg kan servere ham på tølføret, så kunne det godt være, at politiet ville gøre et eller andet jo. Også bare for at se, om han stadig var derude, eller hvad der sker.
Det virker ikke på Oliver, som om politiet tager sagen om Mads særlig alvorligt. Efter en uge tager han selv affære.
Og jeg sætter mig så ind ved min computer og begynder at surfe lidt rundt på nogle forskellige datingsider for lige at finde ud af, hvad for nogle der egentlig er de letteste at have med at gøre. Egentlig fordi jeg tænker, at det nok er det, han vil gøre. Der hvor det egentlig er lettest at få kontakt til mennesker. Og det ender så med, at jeg laver en inde på dating.dk. Og jeg laver sådan en fake profil, der hedder Hanne, som er 40 år, og skriver en lille tekst om mig selv, for at det skal virke legit. Og der går så om aftenen, der sidder jeg og kigger i flere timer, og jeg finder ham faktisk ikke. Ja, det gør jeg. Jeg finder bare nogle tilfældige billeder og smider op. De bliver altså fjernet ret hurtigt igen. Så det gør jeg over mange forskellige gange, lægger nye billeder op hele tiden. Men jeg ved ikke, de må have en eller anden søgemaskine, der gør, at man de kan se, at det ikke er en selv. Fordi de blev slettet igen, de her billeder, så det handler også om, at jeg skulle være hurtig, hvis jeg fandt ham, og så skrive til ham eller et eller andet. Men jeg finder ham faktisk ikke samme aften, desværre, og tænker, at det synes jeg egentlig var lidt underligt, fordi hvis han bare var interesseret i at snyde, jamen så måtte han da gøre det igen. Jeg laver profiler inde på Badoo, på dating.dk, skor.dk, single.dk, jeg laver inde på dem alle, og jeg sidder egentlig bare og søger efter navn og byer og ja, områder, alt det her, alt hvad jeg lige føler, det, jeg bruger faktisk rigtig meget natten på det. Og det ender faktisk med, at jeg så desværre ikke finder ham, men da jeg vågner morgenen efter, der synes jeg stadig ikke helt, jeg har gjort nok, så jeg beslutter mig faktisk for lige at prøve at lede igen, og der ender jeg faktisk med at finde ham. Og det var så inde på faktisk noget, der hedder Badoo, at jeg finder ham. Hvor man skal begge personer skal ligesom sige ja til, at man må tage kontakt til hinanden. Og det siger jeg jo så ja til ham, og finder ud af, at han har sagt ja til mig. Hvor jeg faktisk får en besked fra ham, hvor der står noget i retning af, hej Hanne, jeg hedder Mads, jeg går til daglig arbejde som chefkoordinator i Kemper Lauritsen. Jeg elsker kampsport, og jeg er en flaske ud af en fyr, og leder egentlig bare efter en, og dele mit liv med. Og da jeg fik den her besked, der blev jeg virkelig, virkelig sur faktisk, fordi det var meget, meget kort tid efter, at det her var sket for min mor. Og der blev jeg virkelig, virkelig sur, og jeg ringer faktisk til politiet her efterfølgende, og siger til dem, at den her mand, der har snydt mig for så også mange penge, og at jeg faktisk kan servere ham på et tilfælde til dem, hvor de siger, at det er de stadig ikke interesseret i. De fortalte mig faktisk, at hvis vi skulle gøre det her, så skulle jeg arrangere den her date, og så skulle jeg ringe til en patruljevogn en time før daten, og så skulle jeg sige, jeg har mulighed for at give jer den her mand her, og så var det kun, hvis der var en vogn ledig, at de ville gøre det. Men de ville ikke arrangere noget med mig. Hvilket jeg synes virkelig meget underligt, hvilket egentlig gjorde mig meget, meget, hvilket også gjorde mig meget sur. Nej, det gør jeg ikke. Svarer mig ikke. Og det gjorde jeg, fordi at jeg vidste ikke, jeg kunne godt have svaret ham og skrevet frem og tilbage med ham, men hvis jeg alligevel ikke kunne få nogen til at tage med mig ud og finde ham på en en date, så har du ikke rigtig noget formål at skrive med ham. Så jeg valgte egentlig bare at håbe på, at der ville ske noget med politiet. Jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg skal gøre, for der går mange tanker igennem, om jeg selv skal finde nogle af mine venner, og så se, om jeg måske kan få mine penge igen på den måde, eller det, der går meget igennem hovedet på mig, men til sidst så tænker jeg over, at det skal jeg måske bare lade være med at gøre noget ved. Og det gør jeg så egentlig. Jeg håber lidt på, at politiet på et tidspunkt tager kontakt til mig og fortæller, at de gerne vil gøre noget aktivt i håb om at finde dem. Men det eneste, jeg fik at vide af politiet, det var faktisk, at jeg fik en mail til dem, hvor der stod, at de ikke synes, sagen var stor nok til, at de ville efterforske.
Så vidt Olivers historie. Hans mor ønsker ikke at medvirke i denne podcast. Oliver lånte penge af sin far og kom alligevel på rejsen til Australien. Heldigvis. Desværre har han nu været nødt til at udskyde sine studier og arbejder et ekstra år for at betale gælden af til sin far.
Efterfølgende så har en af mine store bekymringer været det her med, at jeg mistede jo alle mine penge. Så jeg skulle faktisk låne alle de penge, jeg skulle rejse for. For det første så satte det jo et stort dilemma for mig omkring, om jeg overhovedet skulle tage ud og rejse. Fordi jeg havde ikke nogen penge. Og min far tilbød mig så, at han selvfølgelig gerne ville låne mig de her penge. Så jeg godt kunne komme ud og rejse. Og det var jeg faktisk lidt i tvivl om jeg havde lyst til. Fordi jeg var i tvivl om jeg overhovedet ville kunne nyde den natur, når jeg var afsted og vidste, at alle de kroner jeg brugte, det faktisk var lånte penge. Og jeg endte så med at tage afsted på den her tur, og havde en rigtig, rigtig god tur, så det er jeg glad for. Men det betyder også bare nu, at jeg er blevet nødt til at tage et tabt år mere, for ligesom at arbejde den her gæld af til min far, som jeg skal betale tilbage over det her år. Og jeg havde heldigvis en rigtig god tur. Men nu har jeg prøvet at lægge det bag mig, og jeg ved, at han er meget aktuel nu. Her han har snydt rigtig, rigtig mange andre mennesker, der er rigtig mange, der leder efter ham nu. Og jeg håber, at politiet de får øjnene op nu, og rent faktisk kan se, hvor mange han rent faktisk oversnyder. Så jeg har personligt lagt lidt bag ved mig, og det her det bliver nok det sidste, jeg har med det her at gøre, og tænke, at det nok er lidt min måde at slutte dag på, og så betale min far de her penge tilbage, og så egentlig tror jeg egentlig bare gerne, jeg vil glemme, at det er sket. Ikke tænke så meget mere over det.
Jeg må indrømme, at min undren over Masses komplette mangel på empati vokser, som jeg dykker ned i bunken af historier. I de næste afsnit af Man kan aldrig vide, som får premiere i næste uge, vil jeg gå dybere ned i Masses fortid. Vi skal tale med en kvinde, der har siddet i fængsel med Mads, med folk, der er vokset op med ham og kendte ham som barn og ung. Og måske kan du også få sandheden om, hvorfor han mangler to fingerled på venstre hånd. Man kan aldrig vide, er optaget og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Morten Arvedsen. Supplerende redigering og musik, Kim G. Hansen. Redaktør, Mikkel Clausen. Serien er produceret af 24/7 Dokumentar i samarbejde med Wingman Media.